elkarrizketaren ordua heldu da goizeko izarretan irratzaioan, gaur anez bat fundazinora jo dugu. Kontua da fundazio honek ikuspegi alternatiboa eskaini dauala osasunaren arloko nazioarteko laguntzaren krisiaren aurrean, finantzak eta eredu dibertsifikatua eta aliantza multilateralak bultzatu beharra aipatzen dabe, herrialde ahuletan osasun eskubideari eutzi ahal izateko. Fundazinora jo dugu eta Fernando Álvarez daukagu telefonoaren beste aldean, bera, anez badeko hezkuntza eta komunikazio zuzendaria da. Fernando, egunon.
Egunon, zumozabete.
Nazio artean herrialde desbardinek osasunaren munduko erakundeari emoten deutzen laguntzea edo garapen bidean dagozan herrialdeei emoten jaken laguntzaren ganean albiste asko izan dira oraintzu, gogoratu egingo dugu Sevillan Nazio Batuen erakundeak goi batzarra be egin ebala, kontua da herrialde askok murrizketak egitea erabaki dabela, Ameriketako Estatu Batuak, Alemania, Erresuma Batua, adibidez, egoera honek bultzatu zaitu, Fernando, proposamen hau egitera?
Bueno, bai, ez gara gu bakarrik, izan edo, sektore osoak, eta bueno, mundu osoko alde askotan nauritzen nahi dira Estatu Batuek hartutako erabaki hau, ez? USAID agentziaren kantzelazio hori, ez? Horrek esan nahi du, hori USAID agentziaren kantzelazio horrek, bueno, terremotantzako bat eragin du mundu osoan eta mundu osoko zati askotan ze nazioarteko kooperazioaren sektorearen aurrekontuaren erdiak kantzelatu egin du erabaki horrek bakarrik. Eta claro, horrek guk egiten dugun lanan herrialde horietan, Saharazpiko Afrikan, eragin asko izan du, ez?
Iragarritako murrizketek eragin zuzena izango dabe hainbat herrialdetan, zuek argi ikusi dozue finantzak eta moduak barrikusi egin behar direla.
Nik uste dut badagola horrelako sentsazio hori ez bakarrik guk bezalako erakundetan, baizik eta Afrikako herrialde askotan ere orain arte egondan modeloak ezin izango dela jarraitu. Esan dut epe luzean, ez? Eta horregatik badago horrelako runrun bat pentsatzen agian estatuek ematen duten dirua ez dela guztiz desagertuko, baina agian bai sektore pribatuak aurrera pausu bat egin marko duela, ez? Eta gu adibidez, Anesa Fundazioak gure bierenak, esan eta horrekontuaren bierenak eta gastuaren bierenak gure sozioak eta bueno, beste desgaitarakundak ematen ditugun diguten dirua da, eta beste eren bat, hori da gure patrimonioa, dakagu inmersiones de impacto esaten dianaten, eta horrek ematen dugun etekina, hori gure aurrekontuaren beste erena da.
Eta murrizketek, Fernando, kontua da, orain, estabela epe luzerako edo epe luzera begira plangintza gaitasunik egiterik izten, ez?
Bai, hori, arazo nagusienetarikoa da, zeren ez da izan aurrekontuaren amar bat edo bos bat edo. Izan da, kasu askotan, aurrekontu guztia programa askotan, eh? Tarduan, ni ustailaren hasieran egon nintzen gana eta Bolikostan, bueno, ez dakin antzako Bolikosta da Costa de Marfil.
Bai.
Eta bertan, haitu ginen ministeritakin, eta beste zemain erakundeekin izketan, eta esan ziguten, karo, hain dagoela prozesu oso luze eta zail bat, erabakitzeko lehentasunak zeintzuk diren. Ze, karo, ez da guk egiten dugun, adibidez, gure lana dia, gaixotasun, azutako gaixotasun tropikalak, ez da? Baina horretarako, aurrekontua, desagertu inbazaizu, ikusi barazu igual malariaren kontrako aurrekontuare desagertu zaizun edo ez, eta zutak azun diruarekin zin barrazun, edo zerri eman lehentasuna, ez? Eta ez dira bakarrik bi lehentasun hauek, malaria edo azutako gaixotasun tropikalak. Dira, ama eta aurren osasuna, IESA, dira, lehentasun asko, ez? Tordan, erabakio asko hartu behar dira, nazioartean, eta bai, herrialdetan, ministeritzetan, ere erabakitzeko lehentasunak zeintzuk dian, eta zema diru jarri nun, eta aur, presupuesto normaletan, zenbaki diru kendu osasuna jartzeko. Ze normalean osasun aurrekontu asko izaten dira kanpoko diruaren menpegoten dianak, ez?
Orain azaldu duzuna izango litzateke behar bada, baina zuek proposatzen duzuena da diversifikazioan oinarritutako finantzaketa eredua. Hori izango litzateke orain azaldu duzuna, hori egitea?
Guk proposatzen duguna da, ikuspegi berritzaile bat izatea. Ikusten duguna da, orain arteko modeloa aldatzen ari dela. Ikusten dugu orain arte izana munduko donanteik nagusiena zela Ameriketako Estatu Batuak eta beste zenbait herrialde ere ez diela bakarrik agentzia bereien kooperazio agentziak kantzelatzen edo aurrekontuak murrizten baizik eta munduko osasun erakundari ere uko egin diote. Zenbait
multilateralismoa.
Multilateralismoan oinarrituta zegoen modelo hori, pizkaten ez da guztiz buruz bera gelditu, baina bai murrizena idala, ez? Eta zenbait programa ere eten indiala. Orduan, gure ikuspegia da, finantzazioaren beste ikuspegi berritzaile bat ere egon behar dela, ez? Eta horrek esan nahi du, bai sektore publikoak, baina ere baita sektore pribatuak, rol bat eta paper bat izan mardula.
Eta aipatzen dozue, Fernando, oneri, nazioarteko eztabaidan garrantzia hartzen duan formula barritzaile bat be gehitu behar jakola, adibidetzat emoten dozue, Sevillako goi batzarrean Espainiar Estaduak aurkeztu eban asmoa, hau da, zorra bihurtzeko eskema bat, zelango izango litzateke eta zelan funtzionauko leuke formula honek?
Formula konkretuki esanet Pedro Sánchezek aurkeztuzun formula horren detailea ezakat, baina bai ikusten dutena da nazioartean dagola munduko bankuak eta FMI edo Fondo Monetario Internazionalan informazioan inguruko azkeneko tendentzia horiek esaten dutena da esamete herrialden dakaten zorra adibidez bereintzako osasun nahiten dela eta beste osasun lentasunentzako ere arazoa izaten dela, ez? Adibidez, ni onintzan ustaian ganan eta beraiek 2022an usteet zorra pagatu ezin da gontziala 2022an eta horrek ekonomiari eragiten dio kriston motxilaztun bat, ez? Zorra gehiago eskatzeko zuzen euken zor zaharra ere horrein duen beradako eta ze perziotan, ez? Eta orduan zure aurrekontuan zorraren ordainketak dakan pisua nola osaztula dan hori harindu egin nahi da.
Pedro Sánchezel ke multilateralismorako Sevilla plana aurkeztu eban eta Espainiak nazioarteko lankidetzeagaz daukan konpromisoa indartzen dauala aipatu eban, zuek aipatu duzu anez badetik be multilateralismoari emoten deutzazuela garrantzia eta adibidea da anez bad fundazioak osasunaren munduko erakundeagaz daukan lankidetza, ezta?
Bai, hori dela, 20 urte dira, lankidetza mantentzen dugula, eta guk Espainia osoko erakunde bakarra gera, bereekin harreman ofizialak dituguna. Horrek, guk donanteak gera, OMS-ari diru ematen diogo, urtero. Gaixotasun horiek finantzatzeko. Lepra, elefantasia, sarna eta gaixotasun horiek.
Bai.
Eta horrek ematen digu sarbide bat OMS-arekin zenbait gauza egiteko, adibidez, urte hontan egin duguna da ebazpen bat onartzen lagundu larruazaleko gaixotasunek buruz. Horrek esan nahi du mundu mailan egingo dela plan bat gaixotasunei lehentasuna emateko eta aurrekontu konkretu bat bereintzako egiteko.
Bai, maiatzean onartu zenduen hori, ezta? Ebazpen hori.
Hori.
Gogoratu ingo dugu bai, Bilbon eratu zala Anesbat alkartea, 1968 urtean, eta ordutik hartatu gabeko gaixotasun tropikalen kontrako burrukan jarraitzen dozuela. Zelangoa da zeuen jarduerea gaur egun? Esan behar, kaltetutako herrialdeetako osasun sistema publikoak indartzen ibili zariela, ez da? Besteak beste?
Bai, hori ez dugu bakarrik hori iten, baina hori gure lanaren zati nagusienetariko bada. Ze ikusten, precisamente, esan, bueno, elkarrizketa mantegu finantzazioari buruz, ez da? Eta gure ikuspegian noiz bait, ez dakit noiz, baina Anesbat Fundazioak finantzazio hori eten ingo dula, eh? Eta helburua da, kaltetutako herrialdeek bereien kontuz, bereien medioi esker, aurrekontu horiei aurre egitea, ez? Eta hori gure lehentasunetariko bada. Beste, bueno, beste gauzesko egiten ditugu, investigazioa, sektore privatuari lagunda egiten diogu, terrenoan, kaltetuek enpresa berriak sortzako, terrelakoak. Eta bueno, gauzesko egiten ditugu, ez? Bilbon gaude, zuk esan bezala, eta bueno, urte askotan jarrituko dugu.
Ikerketa proiektuak esan dugun modura edo aipatu dozun modura, ikerketa proiektua babesten dozu ez Afrikako zein nazioarteko ikerketa zentro eta unibertsitate nagusien lankidetzaz hainbat lan egiten dozu esan dozun modura. Fernando, Ameriketako Estatu Batuek, Erresuma Batuak eta Alemaniak murrizketak ezarri dabez, herrialde gehiagok gauza bera egin leikie? Hori ze uste dozue?
Ba, ez dakigu, ze, gara, horrek, zenet, ikusiko dugu zegertatzen den Europan, Europako beste zenbait herritarretan, eta Espainian ebaita, eh? Ikusiko dugu zegertatzen den Pedro Sánchezen gobernuarekin, PP eta Vox zertzen barria ikusiko dugu zen nolako erabakiak hartu dituzten, eta, baina, nik ez dizut esango ikuspegi baikorra dakatenik. Zenet, ikusita zen nolako erabaki hartzen dien. Nik esango nizudekena da, naiz eta herrialde askok edo baton batzuk zenbait, zuzenbide honetako erabakiak naiz eta hartu, horregatik proposatzen duguna da beste finantzazio modu bat lantzen hastia. Eta beste modu hori existitzen da, badago, eta azkunde asko izan du azkenek urtetan, eta finantzazio modu berri honen alde bat da inbertsio soziala, ez? Edo inbertsio responsable esaten da, arduraz. Edo inbertsio de impacto ere esaten zaio. Eta inbertsio mota honek bi alde ditu. Bata, etekin ekonomikoa ematen du, alde batetik, baina etekin soziala ebaita. Eta fondo horiek egiten dute reportatu bai alde ekonomikoan, bai alde sozialan. Zain, etorrek esan nahi du, diruarekin zenbait proiektu indian, edo zenbait langileri lan eman zaion, horrelakoak, ez? Eta guk ikusten dugu hori alde, bueno, ondo ikusten dugu alde hori.
Bueno, bai, daukasun susmo txar hori, betetan ez dan, Fernando, itxaron daigun ez betetea, eta aldala, behintzat, egoerea bideratzea, ez, zelan edo alan. Eskertzen deutzugu, Bizkaia Irratian parte hartu izana, eskerrik asko, eta beste barter arte, ondo izan?
Bai, gerte.
Itxaso zabaleko olatuan.